Σας χαιρετώ, αδερφοί, στο όνομα του Χριστού. Κύριος να ευλογήσει το βράδυ αυτό, να ευλογήσει το έργο αυτό, να προσθέσει ψυχές στην περιοχή αυτή, αδερφοί. Κάθε ευλογία σε όλους τους αδερφούς. Χαίρομαι γιατί βλέπω και γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία γνωρίζω και με γνωρίζουν πολλά χρόνια. Κύριος, αδερφοί, να μας φυλάξει όλοι στην παρουσία του μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Ξεκινήσαμε μια πορεία συγκεκριμένη, μια πορεία με επίγνωση, και δεν θα έχει καμία αξία και κανένα νόημα όλος ο κόπος αν δεν φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ο στόχος μας είναι το τέλος. Γιατί αν στα μέσα καταρρεύσουμε, να βαγίσουμε στην πίστη, όλη η πορεία την οποία κάναμε θα λησμονηθεί. Αν όμως φτάσουμε στο τέλος, τότε θα λάβουμε το μισθό του κόπου μας, το μισθό της αγάπης μας, του κόπου της αγάπης μας, και θα αξιωθούμε, αδελφοί, να πάρουμε και τις επαγγελίες. Γιατί ο λαός Ισραήλ ενδόξει βγήκε από την Αίγυπτο, αλλά άφησε τα κόκαλά του στην έρημο. Ποιο το νόημα να βγεις ένδοξη από την Αίγυπτο και να πεθάνεις στην έρημο? Καλύτερα να έχεις μείνει στην Αίγυπτο, να έτρωγες και τα πράσα και τα σκόρδα και τα κρεμμύδια του Νείλου και να πέθαινες εκεί χορτάτος. Και όχι να βγεις από την Αίγυπτο ενδόξεως και να πεθάνεις στην έρημο. Καλό Κύριος, αδερφοί, δεν μας έβγαλε από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο, αλλά μας έβγαλε από την Αίγυπτο με σκοπό να μας οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Ποιο το νόημα να έχω μείνει στο Χριστό 20, 30, 40, 50 χρόνια και στο τέλος να χάσω τη βασιλεία των ουρανών? Τσάμπα κόπος. Αλλά όμως ο κόπος μας εν κυρίω δεν πρέπει να είναι μάταιος, αλλά πρέπει να είναι ένας κόπος ο οποίος θα έχει το αγαθό αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα είναι να τερματίσουμε, να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού από το βιβλίο της Γενέσεως, από το σίγμα κεφάλαιο και το 13 εδάφιο, σελίδα 6. Είναι πάνω αριστερά, σελίδα 6, Γένεσης, σίγμα κεφάλαιο, εδάφιο 13. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε: «Το τέλος, πάση σαρκός, ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού, θέλω εξολοθρέψει αυτούς και τη γη. Κάμισε αυτόν κυβωτών εξήλων γόφερ, κατά δωμάτια θέλεις κάμι την κυβωτό, και θέλεις αλήψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσαν. Και ούτω θέλεις κάμι αυτήν, το μεν μήκος της κυβωτού θελείστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Στέγην θέλεις κάμις την κυβωτών και εις πύχην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν. Και την θύραν της κυβωτού θέλεις βάλει εκ πλαγίων, κατόγια διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμι αυτήν. Εγώ δε ιδού, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρέψω πάσα σάρκα, έχουσαν είναι αυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού, πάνω ότι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ, και θέλει εισέλθει στην κυβωτό σύ και ίσου και γυνή σου και γυναίκη των ιών σου μετά σου. Και από παντό ζω εκ πάση σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλει εισάξει στην κυβωτών, δια να φυλάξει τη ζωή αυτών μετά σε αυτού. Άρσεν και φίλοι θέλουν συνείστε. Από τον κτηνών κατά το είδος αυτών, και από τον κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουν εισέλθει προσέδια να φυλάξει τη ζωή αυτών. Και εσύ λάβεις αυτόν από παντός φαγητού το οποίο τρώγεται, και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου, και θέλει είστε εισέ και εις αυτά προστροφήν. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμεν, αμήν. Ένα κομβικό σημείο για την ανθρωπότητα αυτή. Ένα από τα τρία κομβικά σημεία. Τα δύο έχουν λάβει χώρα, το τρίτο επίκειται. Εδώ είναι ένα από τα τρία. Έχει αποφασίσει ο Θεός να καταστρέψει τη γη. Η απόφαση του αυτή δεν είναι μια απόφαση η οποία βασίζεται σε κάποια κατασκευαστικά λάθη. Διέγνωσε ο Κύριος μια ατέλεια στη δημιουργία του και θέλησε να ξαναφτιάξει τη γη από την αρχή. όπως κάνουν κάποιοι σχεδιαστές, πολλοί σχεδιαστές, όταν σχεδιάζουν κάτι και αυτό το οποίο σχεδιάζουν κατά τη διάρκεια της σχεδίας κάνουν ένα λάθος, τι κάνουν, καταστρέφουν όλο το σχέδιο και ξεκινάνε το σχέδιο από την αρχή. Εδώ όμως η απόφαση του Κύριου δεν είναι απόρρια ενός λάθους που έκανε ο Κύριος κατά τη δημιουργία, αλλά απόρρια της απόφασης αυτής του Κύριου είναι ο άνθρωπος. Και ένα αξιοσημείωτο, αδερφοί, και πρέπει να το δούμε αυτό, ότι κομβικό ρόλο στις αποφάσεις του Κυρίου έπαιζε και παίζει ο άνθρωπος. Πάντοτε ο Κύριος αποφάσιζε με επίκεντρο, και αποφασίζει βέβαια με επίκεντρο, τον άνθρωπο. Είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων του, είναι το επιστέγασμα της δημιουργίας του Θεού, και όλες οι αποφάσεις του Κυρίου περιφέρονται και έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι αποφάσεις του Θεού καθορίζονται από τον άνθρωπο. Ακόμα και οι μικρότερες αποφάσεις, ακόμα και όταν ο Κύριος αποφάσισε να μεταμεληθεί, το έκανε εξαιτίας του ανθρώπου. Επέλεξε ο Κύριος τον Σαούλ να είναι βασιλιάς των Ισραήλ. Και γιατί τον επέλεξε ο Κύριος τον Σαούλ? Γιατί κάτι είδε στην καρδιά του ανθρώπου αυτού. Και αυτά τα οποία είδε ο Κύριος στην καρδιά του Σαούλ, στην αρχή, λίγο πριν αναλάβει τη βασιλεία, αλλά και κατά τα πρώτα, και κατά τα πρώτα έτη της βασιλείας του Σαούλ, ήταν ξεκάθαρα. Ο Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος, είχε μέσα του το φρόνημα της ταπεινώσεως. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτογνωσία, καταλάβαινε ότι είναι ένα τίποτα, δεν αξίζει να είναι βασιλιάς. Και επέλεξε ο Κύριος τον Σαούλ, και η επιλογή βασιλέα από τον Κύριο ήταν απόρρια της επιθυμίας του λαού Ισραήλ. Δεν ήταν στα σχέδια του Θεού ο λαός Ισραήλ να έχει βασιλιά, αλλά επειδή ο λαός το επεθύμησε κατά τα έθιμα των υπολείπων λαών, άλλαξε ο Κύριος τη βουλή του και χάρισε στο λαό βασιλιά. Βασιλιά κατά την καρδία του Κυρίου. Τι έγινε όμως αργότερα? Μετεμελήθη ότι ο Θεός έκανε τον Σαούλ βασιλιά στον Ισραήλ. Γιατί? Άλλαξε ο Σαούλ τη βουλή του Θεού. Όταν ο Κύριος δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα και έφτιαξε τον Παράδεισο και έφτιαξε τον κόσμο και έφτιαξε όλο αυτό το τέλειο δημιούργημα, το οποίο υπήρχε σε απόλυτη αρμονία, ένα δημιούργημα το οποίο ζούσε όλο μαζί σε απόλυτη αρμονία, δεν υπήρχε έχθρα, δεν υπήρχε πονηριά, δεν υπήρχε η επιβουλή του, δεν υπήρχε η επιθυμία να κυριαρχήσει ο ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχε ο νόμος του ισχυρού, ο νόμος της ζούγκλας. Δεν έφτιαξε ο Κύριος το περιβάλλον αυτό με σκοπό να το καταστρέψει, αλλά έφτιαξε ο Κύριος το περιβάλλον αυτό με σκοπό να υπάρχει στο διηνεκές, να υπάρχει για πάντα. Γιατί αυτή ήταν η βουλή του Κυρίου, ε. Και πάντα οι βουλές του Θεού, αδερφοί, στη ζωή μας είναι αγαθές. Ο Κύριος για μας τι βουλεύεται? Το τέλειο, όχι το καλύτερο, το τέλειο. Το θέλημα του Θεού στη ζωή μας ποιο είναι? Να γίνει το τέλειο. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε, εμείς ποια είναι η οροφή της σκέψης μας? Κύριε, θέλουμε να κάνεις για μας το καλύτερο. Ο Κύριος τι λέει? Εγώ θέλω να κάνω για σένα το τέλειο. Έχει διαφορά το καλύτερο από το τέλειο. Γιατί το καλύτερο συγκρίνεται με κάτι άλλο, στο τέλειο δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Και δεν μπορεί να το συλλάβει πολλές φορές στο μυαλό μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Και εδώ ο Κύριος με γνώμονα τον άνθρωπο αποφασίζει να καταστρέψει τον κόσμο. Γιατί? Γιατί αν διαβάσουμε λίγο πριν από το σημείο το οποίο διαβάσαμε, ο κόσμος είναι γεμάτος αδικία, έχει πάσα σάρξη, λέει ο λόγος του Θεού, έχει διαφθαρεί, όλοι οι διαλογισμοί των ανθρώπων είναι κακία και μόνο κακία, και ο Κύριος τι είπε? Μέχρι εδώ θα καταστρέψω τον κόσμο. Είναι η λυμένη απόφαση του Κύριου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος μετεμελήθη ότι έφτιαξε τον άνθρωπο, και παίρνει την απόφαση ο Κύριος να καταστρέψει τον κόσμο. Έχει αποφασίσει και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτελέσει την καταστροφή, Αλλά όμως αδελφοί, ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο των δικών του ανθρώπων. Γνωρίζει ότι μέσα σε αυτό το διεφθαρμένο κόσμο υπάρχει μια οικογένεια. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται της οικογένειας. Αυτή είναι η κεφαλή και η οικογένεια ακολουθεί, ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι δίκαιος. Είναι τόσο σημαντικό? Ναι, γιατί όλοι οι άλλοι είναι άδικοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό που τον κάνει να ξεχωρίζει, ενώ όλοι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι και άδικοι, ο Νόε είναι δίκαιος και τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Και ο Κύριος, αδερφοί, επειδή είναι δίκαιος, ένα χαρακτηριστικό που έχει ο Νόε και πρέπει να έχουμε και εμείς, θα διαφυλάξει τον Νόε από αυτή την καταστροφή, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Και όπως έχει κάνει σχέδιο ο Κύριος για να καταστρέψει τον κόσμο, έχει εκπονήσει και ένα σχέδιο σωτηρίας του Νόε και της οικογένειάς του. Και εδώ θέλω να πω, αδερφοί, ότι η σωτηρία του Νόε δεν εξαρτάται από το Θεό. Η σωτηρία μας είναι δοσμένη από τον Κύριο, δεν εξαρτάται από τον Κύριο όμως. Η σωτηρία του Νόε εξαρτάται από τον Νόε και η δική μας σωτηρία εξαρτάται από εμάς. Ο Κύριος τι έκανε? Μας χάρισε τη σωτηρία. Και εμείς τι είμαστε? Διαχειριστές της σωτηρίας αυτής. Θα την εργαστούμε, θα αυξήσει. Θα την αμελήσουμε, θα την χάσουμε. Δεν είναι εξασφαλισμένη η σωτηρία του Νόε, δεν είναι εγγυημένη. Το ότι ο Κύριος αποφάσισε να σώσει τον Νόε δεν σημαίνει ότι ο Νόε είναι σωσμένος. Έχει τις προϋποθέσεις για να σωθεί. Και εμείς, αδελφοί, δεν σημαίνει ότι έχουμε εγγυημένη την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε τις προϋποθέσεις για να κάνουμε την είσοδό μας βεβαία και ασφαλή. Γιατί όσο βρισκόμαστε στον κόσμο αυτό, η ψυχή μας βρίσκεται εν κινδύνο. Και ο Κύριος, αδελφοί, το σχέδιο το οποίο έχει εκπονήσει για τη σωτηρία του Νοέ θα το παραδώσει στον Νοέ, γιατί το σχέδιο αυτό δεν θα το υλοποιήσει ο Θεός, θα το υλοποιήσει ο Νόε. Το σχέδιο της σωτηρίας του Νόε θα το κάνει πράξη ο Νόε. Ο Κύριος το σχεδίασε και το σχέδιο αυτό παραδίδεται στον άνθρωπο του Θεού για να το υλοποιήσει. Και το σχέδιο του Θεού, αδερφοί, είναι απολύτως συγκεκριμένο. Και πάντοτε ο Κύριος έλεγε «Τούτο κάμε και θέλει ζήσει». Συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένες εντολές. Και διαβάζουμε εδώ στα σχέδια, αδερφοί, ο Κύριος φανερώνει στον Νόε τι πρόκειται να κάνει, του φανερώνει το λόγο, του φανερώνει γιατί ο Νόε δεν είναι μέσα σε αυτούς για τους οποίους ο Κύριος έχει αποφασίσει να καταστρέψει τον κόσμο, και του δίνει οδηγίες. Θες λοιπόν, Νόε, να σωθείς? Φυσικά, Κύριε, και θέλω. Θέλω να σωθώ εγώ, θέλω να σωθεί η γυναίκα μου, θέλω να σωθούν τα παιδιά μου και θέλω να σωθούν και οι νύφες μου. Θέλω, Κύριε, να σωθούν, να σωθώ εγώ και η οικογένειά μου. Πολύ ωραία. Είναι το πρώτο βήμα αυτό. Θέλω, Κύριε, να μπω στη βασιλεία σου. Θέλω, Κύριε, να τελειώσω τον δρόμο μου. Θέλω, Κύριε, να καθίσω στο θρόνο σου. Το θέλεις, λέει ο Κύριος? Το θέλω, Κύριε. Πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε μια πολύ ωραία αρχή. Τώρα λοιπόν, Νοέ, θα κάνεις εσύ. Αφού θέλεις, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Και η σωτηρία μας, αδελφοί, απαιτεί κόπο. Και η σωτηρία μας απαιτεί κατάθεση κόστους. Θα κάνεις κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα που οι άλλοι, οι οποίοι ζεις μαζί τους,
αλλά έχουν ένα άλλο πνεύμα, δεν τα κάνουν. Και θα κάνεις κάποια πράγματα εσύ Νοέ, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχεις κάνει. Θα μπει σε μια διαδικασία και ένα μονοπάτι το οποίο δεν έχεις ξαναπερπατήσει. Θα κάνεις μια κυβωτό από συγκεκριμένα ξύλα, από ξύλα γόφερ. Και ο Κύριος αδελφοί μας βάζει, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει, αλλά και αυτά τα οποία ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε, κάνουν τη διαφορά μας από τους ανθρώπους του κόσμου πιο εμφανή. Ο Νόε θα κληθεί να κατασκευάσει μια κυβωτό, το οποίο θα το βλέπουν όλοι οι άλλοι, και εξαιτίας αυτού ο Νόε θα είναι αντικείμενο χλεβασμού. Θα κληθεί ο Νόε να κατασκευάσει ένα καράβι, κηρύττοντας παράλληλα ότι ο Κύριος θα καταστρέψει τη γη με κατακλυσμό, με ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στον κόσμο. Δεν έχει πέσει ίχνος βροχής, όχι κατακλυσμός, δεν έχει πέσει ψυχάλα. Παράξενα πράγματα. Και όμως ο Κύριος λέει στον Νόε να κάνει αυτό. Θα τη φτιάξεις με δωμάτια, θα την αλείψεις με πίσα μέσα και έξω. Βλέπετε αδελφοί πόσο συγκεκριμένος οδηγίεσαι. Και ξέρετε κάτι, δεν αφήνει ο Κύριος στην ευχέρεια του Νόε την παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν δίνει ο Κύριος τα γενικά σχέδια και αφήνει στον Νόε τις λεπτομέρειες. Δεν δίνει ο Κύριος στον Νόε τη βασική ιδέα, τα βασικά μεγέθη, και αφήνει στον Νόε να κάνει τις λεπτομέρειες, να αποφασίσει εκείνος πως θα φτιάξει τα υπόλοιπα. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Ο Κύριος αδελφοί, υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της ζωής μας. Να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Εμείς στη ζωή μας, για τη ζωή μας, για τους εαυτούς μας, δεν πρέπει να έχουμε κανένα λόγο. Σκληρό ακούγεται αυτό, ε. Εγώ θέλω να αποφασίζω για τον εαυτό μου. Ο Κύριος τι λέει? Δεν θα αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Εάν θέλεις να σε καθοδηγώ εγώ, εάν θέλεις να σωθείς, δεν θα αποφασίζεις εσύ για τον εαυτό σου. Εγώ θα αποφασίζω, λέει ο Κύριος, για τον εαυτό σου. Μα Κύριε, για ούτε για τη μικρή λεπτομέρεια αυτή, για τίποτα. Θα οικοδομείς τη ζωή σου αποκλειστικά με τα σχέδια και τις οδηγίες που σου δίνω εγώ. Δεν θα αποφασίζεις για τον εαυτό σου τίποτα. Εγώ θα παίρνω αποφάσεις για σένα. Και εγώ θα οικοδομώ τη ζωή σου. Ούτω θέλεις κάμει αυτήν, όπως σου λέω. Το μήκος της θα είναι 300 πηχών, το ύψος 30 πηχών, συγκεκριμένες διαστάσεις, συγκεκριμένες οδηγίες. Πώς θα κάνεις τη στέγη, πώς θα την τελειώσεις, τι θα βάλεις πλάγια, στα ανώγια, στα κατώγια, όλα. Συγκεκριμένες οδηγίες, αδελφία. Και ο Κύριος τι λέει? Θέλεις να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή? Θέλω, Κύριε. Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις να ζήσεις μαζί μου αιώνια? Γι' αυτό σε ακολουθώ, Κύριε. Πολύ ωραία, λέει ο Κύριος. Βλέπω στην καρδιά σου έχεις κάποια κεκτημένα. Έχεις κάποια πράγματα που τα θεωρείς ότι είναι δικά σου. Έχεις κάποια πολύτιμα για σένα, τα οποία τα κρατάς στην καρδιά σου φυλαγμένα και δεν αφήνεις κανένα να βάλει χέρι σε αυτά. Εάν θέλεις να σωθείς, θα πας, θα τα βγάλεις από την καρδιά σου και θα τα πετάξεις. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ο κυρίαρχος στη ζωή σου. Δεν θα το κάνει ο Κύριος αυτό, αδερφοί. Εμείς θα το κάνουμε. Τη σωτηρία μας δεν την εργάζεται ο Κύριος, εμείς την εργαζόμαστε. Το αν θα σωθούμε, βεβαίως κατά χάριν θα σωθούμε, αλλά θα είναι το αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής, του δικού μας αγώνα. Και ο Νόε, εάν θα σωθεί, θα είναι το αποτέλεσμα της υπακοής του στην εντολή του Κυρίου και του κόπου του, του να κατασκευάσει την Κιβωτό έτσι όπως ο Θεός του παραγγέλει. Και αφού εσύ, Νόε, κάνεις όλα αυτά που σου λέω, αυτά που εγώ σου λέω, εγώ τι θα κάνω? Θα φέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης, για να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα έχουσαν εν εαυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού. Παν ό,τι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και ο Κύριος τι λέει? Όσον τα ονόματα δεν ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, ρίφθηκαν στη λίμνη του πυρός. Όποιον τα ονόματα δεν βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, ρίφθηκαν στη λίμνη του πυρός μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και το ερώτημα, αδερφοί, είναι: το δικό μας το όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής? Μένει? Από μας εξαρτάται. Είναι καθαρά θέμα προσωπικό αυτό. Είναι δική μας επιλογή. Εάν το όνομά μας θα μείνει γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και θα το αναγνώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, που σημαίνει από τη στιγμή που ο Κύριος θα αναγνώσει το όνομά μας θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, ή αν κάποτε γράφηκε το όνομά μας και τι έγινε, εξαλείφθηκε από το βιβλίο της ζωής. Ό,τι είναι έξω από την Κιβωτό θα πεθάνει. Ό,τι είναι πάνω στη γη θα πεθάνει. Ό,τι δεν έχει τα πόδια του στη γη θα ζήσει. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος φανέρωνε όλα αυτά τα οποία επρόκειτο να γίνουν και φανέρωνε πως θα είναι η μέρα της αρπαγής, την ημέρα εκείνη λέει, δύο θα είναι σε ένα μήλο, θα εργάζονται, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα δουλεύουν στον αγρό, δύο γυναίκες θα δουλεύουν στον αγρό, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Δύο θα είναι επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και ρωτάνε οι μαθητές, πού Κύριε, ποιος θα σωθεί Κύριε? Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Όποιος δεν πατάει στη γη, σώζεται. Άρα τι σημαίνει? Αυτός που παραλαμβάνεται, αυτός σώζεται. Αυτός που αφήνεται, χάνεται. Πού? Όπου είναι το πτώμα. Και μας, αδερφοί, η επιθυμία μας όχι θα είναι, θέλουμε να είναι, πρέπει να είναι, να μην πατάμε στη γη, αλλά τα πόδια μας να είναι μέσα στην Κιβωτό, γιατί εκεί είναι εξασφαλισμένη σωτηρία. Και τα πόδια μας είναι μέσα στην Κιβωτό, αδερφοί, γιατί η Κιβωτός είναι του καθενός η ζωή, ο εαυτός, όταν επιπλέουμε στα νερά του Λόγου του Θεού. Όταν οικοδομούμε ακριβώς σύμφωνα με τα σχέδια που μας έχει δώσει ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οικοδομές οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, φαίνονται πνευματικές, φαίνονται ότι είναι κατά το θέλημα του Θεού, αλλά δεν είναι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, αδερφοί, ότι ο καθένας, και απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού, ο καθένας από εμάς πρέπει να προσέχει πώς επικοδομεί. Υπάρχουν πληθώρα υλικών που μπορεί να διαλέξει ο άνθρωπος για να οικοδομήσει το πνευματικό του σπίτι, την Κιβωτό του. Και εδώ ο Κύριος τον Νόε δεν του είπε κάνε μια Κιβωτό από ξύλα, του έδωσε συγκεκριμένο ξύλο. Και σε εμάς ο Κύριος, αδερφοί, συστήνει, δεν μας αναγκάζει, συστήνει συγκεκριμένα υλικά. Το Νόε δεν τον αναγκάζει, δεν τον οδηγεί αναγκαστικά εκεί που υπάρχουν τα ξύλα γόφερ. Του συστήνει πως πρέπει να οικοδομήσει την Κιβωτό. Ο Νόε είναι απόλυτα ελεύθερος να οικοδομήσει όπως αυτός θέλει. και εμείς είμαστε απόλυτα ελεύθεροι να οικοδομήσουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που επιλέγουν να οικοδομήσουν με Χριστό. Επιλογή τους είναι. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι επιλέγουν να οικοδομήσουν με άργυρο. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι επιλέγουν να οικοδομήσουν με λίθους πολύτιμους. Υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι του Θεού οι οποίοι επιλέγουν να οικοδομήσουν με άχυρα. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι επιλέγουν να οικοδομήσουν με καλάμια. Άλλοι επιλέγουν να οικοδομήσουν με ξύλα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού βρισκόμαστε όλοι μαζί σε ένα περιβάλλον. Αλληλοπιδρούμε ο ένας τον άλλο. Και ο καθένας οικοδομεί τη δική του τη ζωή. Και ο καθένας από εμάς, αδερφοί, οικοδομούμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. Και τελειώνουν οι οικοδομές και ο καθένας απολαμβάνει τον κόπο των χειρών του. Βλέπει ο άλλος το σπίτι το ξύλινο και λέει τι ωραίο σπίτι έφτιαξε. Και πράγματι υπάρχουν ξύλινα σπίτια τα οποία είναι πανέμορφα. Βλέπει ο άλλος το σπίτι με το άχυρο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία διακοσμημένο, ελκυστικό απ' έξω, πρωτότυπο σπίτι, πολύ όμορφο, ζεστό από μέσα, ζεστό μέσα, δεν περνάει το κρύο. Βλέπει ο άλλος το σπίτι με τα καλάμια και αυτό ωραίο, εξοχικό σπίτι, ωραίο. Κάθε σπίτι εξωτερικά και εσωτερικά έχει την ομορφιά του και την άνεσή του. Και όσο το σπίτι στέκεται όρθιο και είναι λειτουργικό, αυτός ο οποίος μένει μέσα στο σπίτι τι κάνει? Απολαμβάνει το σπίτι το οποίο έχτισε. Και η ζωή κυλάει. Αλλά όμως ο λόγος του Θεού φανερώνει. Και όσο η ζωή κυλάει αμέριμνη, αδερφοί, όλοι που έχουν οικοδομήσει, τι θεωρούν? Ότι έχουν οικοδομήσει σωστά. Κανείς δεν θα πει οικοδόμησα λάθος. Αυτός που οικοδομεί με τα άχυρα και με τα ξύλα λέει εγώ έχω οικοδομήσει σωστά. Αυτός που οικοδομεί με το χρυσό λέει εγώ έχω οικοδομήσει σωστά. Όλοι λένε ότι έχουν οικοδομήσει σωστά. Αλλά ο λόγος του Θεού φανερώνει ότι εκάστοτε έργο, όχι δειγματοληπτικά, θα έρθει ο Κύριος και θα πάρει ένα δείγμα, εκάστοτε έργο, όλοι θα περάσει μέσα από τη φωτιά. Θα περάσει από τη φωτιά, όχι για να μείνει, θα περάσει για να βγει. Και εκεί θα φανεί, αδερφοί, ποιος έχει οικοδομήσει με τα υλικά που του έχει δώσει ο Θεός. Γιατί σημασία δεν έχει η ομορφιά κυβωτός να είναι όμορφη. Να φτιάξω μια κυβωτό να είναι σημείο αναφοράς, να τη βλέπουν οι άλλοι και να θαυμάζουν. Να φτιάξω μια κυβωτό που να τη περνάνε οι άλλοι και να λένε τι τέλειο έργο είναι αυτό. Τι αρχιτεκτονικό μνημείο είναι αυτό. Ποια χέρια έφτιαξαν και ποιο μυαλό διανοήθηκε ένα τέτοιο έργο. Θα περάσει μέσα από τη φωτιά. Και εμείς εδώ, αδερφοί, δεν καλούμαστε να οικοδομήσουμε όμορφα έργα. Δεν καλούμαστε να οικοδομήσουμε μια όμορφη ζωή. Αλλά καλούμαστε να οικοδομήσουμε μια ζωή που να αντέχει. Καλούμαστε να οικοδομήσουμε σπίτια τα οποία ενώ θα περνάνε από τη φωτιά, θα μένουν όρθια, θα βγαίνουν από τη φωτιά, ακέραια. Κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής του πυρός, το σπίτι που ήταν οικοδομημένο με άχυρα μπήκε, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Το κατάπιε η φωτιά, όπως και αυτό που ήταν με τα ξύλα και αυτό που ήταν με τα καλάμια. Αλλά αυτό που ήταν οικοδομημένο με χρυσό, με άργυρο και με λίθους πολυτίμους, έτσι όπως μπήκε, έτσι και βγήκε ακέραιο. Και η κυβωτός, αδελφή, πρέπει να οικοδομηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να επιπλέψει με ασφάλεια πάνω στα νερά. Πολλές φορές θεωρούμε ότι μια μικρή απόκληση από τα σχέδια του Θεού είναι αμεληταία και βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα ότι ο Θεός δεν βλέπει τις λεπτομέρειες. Και όμως η σωτηρία μας θα κριθεί από τις λεπτομέρειες, αδελφοί. Και ο Δαβίδ το ξέρει αυτό και λέει: Κύριε, φύλαξέ με από τα κρυφά μου αμαρτήματα. Από αυτά τα μικρά, τις μικρές αλόπεκες, αυτά τα μικρά τα οποία τι κάνουν, είναι μικρά αλλά καταστρέφουν τα αμπέλια, τρώνε τα σταφύλια. Θεωρούμε ότι η λεπτομέρεια δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, αλλά μία μικρή απόκληση από τα σχέδια του Θεού θα μας βγάλει έξω από το στόχο, έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Εάν ο Νόε δεν προσέξει, εάν ο Νόε λειτουργήσει με αφέλεια, με επιπολαιότητα, τότε η κυβωτός θα βυθιστεί. Και για σκεφτείτε, αδερφοί, έναν αγώνα 120 ετών να καταλήξει σε ένα βάγιο, να έχει δουλέψει 120 χρόνια για να φτιάξει αυτό που αυτός νομίζει ότι θα είναι καλό, αυτό που αυτός νομίζει ότι θα είναι ωραίο. Αλλά όμως λέει ο λόγος του Θεού στο τέλος, έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμε. Η απόλυτη υπακοή μας στο θέλημα του Θεού θα μας οδηγήσει στη βασιλεία των ουρανών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Η απόλυτη υπακοή μας στα σχέδια του Θεού, και όταν οικοδομούμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ακριβώς, τότε εξασφαλίζουμε τη σωτηρία μας. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος και μέθοδος καθιστούν τη σωτηρία μας επισφαλή. Όσο και αν φαίνεται κοστοβόρα η προσπάθεια αυτή, για τον Νόε ήταν μια επίπονη προσπάθεια. Άλλαξε η ζωή του από τη στιγμή που ο Κύριος του παρέδωσε τα σχέδια. Όχι ότι ήταν στον κόσμο και αναγεννήθηκε. Άνθρωπος δίκαιος ήταν, ευλαβής. Αλλά από τη στιγμή που ο Κύριος του φανέρωσε με ποιον τρόπο θα σωθεί, άλλαξε όλη του η ζωή. Αφιερώθηκε αυτός και η οικογένειά του 120 χρόνια στην οικοδομή της κυβωτού. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα στην καρδιά του μπήκε φόβος. Μπήκε ο φόβος της σωτηρίας. Γιατί κατάλαβε ότι αν δεν κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος θα χαθεί. Εάν δεν κάνει την κυβωτό έτσι όπως ο Θεός του την έδωσε, κινδυνεύει να χαθεί. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού μας λέει: μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Γιατί εάν δεν την εργαστούμε θα τη χάσουμε. Εάν δεν μπει ο φόβος αυτός μέσα μας ότι κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή, τότε θα λειτουργούμε επιπόλαια, σαν τις πέντε μωρές παρθένες. Είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, περιμένουμε τον Κύριο, έχουμε την αποκάλυψη μέσα μας ότι ο Κύριος έρχεται. Αλλά τι κάνουμε? Έχει σβήσει η λιχνία, η λαμπάδα, δεν πειράζει. Ναι, αλλά ο Κύριος θέλει τη λαμπάδα ανοιχτή. Δεν πειράζει. Έχουμε καιρό να την ανάψουμε. Στο κάτω-κάτω ανάβει γρήγορα η λαμπάδα. Και πράγματι μια λαμπάδα ανάβει πάρα πολύ γρήγορα. Αρκεί να έχει αναπτήρα. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά ο Κύριος λέει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε. Αναγεννημένοι είμαστε. Ο Κύριος μας έσωσε, μας αγαπάει. Και τι κάνουμε? Να πέσουμε να κοιμηθούμε, και αύριο μέρα είναι. Οικοδομούν, έχουν οικοδομήσει. Έχουν το δικό του σπίτι, είναι οικοδομημένο. Αλλά καμία σχέση με τα σχέδια του Θεού. Ή για να το πούμε λίγο πιο σωστά, εν μέρη σχετικά με τα σχέδια του Θεού. Και εν το μέσο της νυχτός, αδελφοί, γιατί ο Κύριος ξαφνικά θα έρθει. Εδώ δεν θα υπάρχει προειδοποίηση όπως του Νόε. 120 χρόνια, Νόε, ετοίμασε την κυβωτό, προχώρα γιατί εγώ θα καταστρέψω. Εδώ ξαφνικά μας δίνει το περιθώριο ο Κύριος, αλλά ξαφνικά αφέρεται ο Κύριος, είτε δια της αρπαγής είτε δια της προσωπικής κλίσεως, και μην κοιτάμε τα χρόνια μας, είμαι νέος, ανά πάσα στιγμή γίνονται αυτά. Εν το μέσο της νυχτός, εκεί που ο άνθρωπος είναι στην απόλυτη χαλάρωση, όταν κοιμάται ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα, και εκεί έρχονται μεγάλες καταστροφές. Και αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Διαβαίνει ο Σολομών μέσα στον Ισραήλ και τι βλέπει ο παροιμιαστής, όχι ο Σολομών, συγγνώμη, και τι βλέπει? Βλέπει τον αγρό του Οκνηρού, του Τεμπέλη. Τι είναι? Άνθρωπος του Θεού είναι, και του ανθρώπου του ενδεούς φρενών. Και τι βλέπει στον Αμπελώνα, Ακούμε Αμπελώνα και τι έχουμε στο μυαλό μας? Τα κλίματα στοιχισμένα ωραία, κάποια γεμάτα από καρπό. Και τι βλέπει? Βλέπει αγκάθια και τσουκνίδες. Τι ξέρω, το Αμπελώνας, αδερφή, είναι περιουσία. Ειδικά εκείνη την εποχή, το να έχεις αμπέλη και να μπορείς να βγάζεις κρασί είναι περιουσία. Ποιος άνθρωπος παραμελεί την περιουσία του κατά αυτόν τον τρόπο? Ο ανόητος και ο τεμπέλης. Και το λιθόφραγμα γκρεμισμένο. Δεν υπάρχει αμπελώνας. Είναι η ζωή του ανθρώπου του Θεού, ο οποίος έχει αμελήσει τα σχέδια της σωτηρίας. Και τα βλέπει ο άνθρωπος του Θεού και λέει, και λαμβάνει διδασκαλία. Ποια διδασκαλία παίρνει? Αμέσως εχτυπάει, μας προειδοποιεί ο Κύριος, αδελφοί. Ο λίγος ύπνος, βλέπετε στον ύπνο, ο λίγος νησταγμός, εκεί που χαλαρώνει το σώμα, εκεί που οι αντιστάσεις πέφτουν, εκεί που οι αισθήσεις βίνουν, και ο λίγη συμπλοκή των χειρών στον ύπνο, 5 λεπτά να χαλαρώσω. Τότε και έπειτα η πτωχία έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυα ως ανήρ ένοπλος. Εν το μέσο της νυχτός, εκεί που κοιμούνται και οι 10, ακούγεται η φωνή του νυμφίου, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Και η φωνή είναι δυνατή. Ξυπνάνε και οι 10 και οι 5 κάνουν προσπάθεια να ανάψουν τη λαμπάδα. Δεν μπορούν όμως. Και είναι εκείνη η ώρα που θα φανεί η διαφορά μεταξύ του δουλεύοντος το Θεό και του μη δουλεύοντος το Θεό. Δεν μπορούν. Μα θα το δει αυτό ο Κύριος? Θα δούμε. Έρχεται ο νυμφίος και στο γάμο μπαίνουν οι 5. Και έξω μένουν οι 5, οι οποίες δεν μπόρεσαν να ανάψουν τη λαμπάδα. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό δεν είναι στιγμίο, δεν είναι κάτι που έτυχε εκείνη την ώρα, και πρέπει να προσέχουμε σε αυτό. Εάν κάτι κάνω, και ξέρετε τι, καμιά φορά στην νεολαία που μιλάμε, κάποιοι έχουν τις απορίες, αν εκείνη τη στιγμή αμαρτήσω, αν εκείνη τη στιγμή έχω μία αστοχία. Η αστοχία αυτή των 5 μωρών δεν ήταν στιγμιαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πνευματικής πορείας. Δεν έτυχε. Με έπιασε η κακιά η στιγμή, η κακή η ώρα. Δεν έτυχε. Είναι το αποτέλεσμα της θεώρησης των πραγμάτων του Θεού. Είναι αποτέλεσμα επιλογών. Δεν είναι κακή η ώρα που με έκανε να χάσω τη βασιλεία των ουρανών. Είναι το αποτέλεσμα της ζωής μου. Είναι το αποτέλεσμα της υπακοής μου στα σχέδια του Θεού. Εάν η κυβωτός του Νοέ βουλιάξει, δεν θα φταίει η κακή ώρα, αλλά θα φταίει η παράβλεψη του Νοέ στα σχέδια που του έδωσε ο Θεός. Εάν στη ζωή μου ναυαγήσω, δεν θα φταίει εκείνη η στιγμή, δεν θα είναι το αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας επιλογής. Θα είναι το αποτέλεσμα μιας πνευματικής πορείας, μιας πορείας ρηχής. μιας πορείας επιπόλαιης θεώρησης των πραγμάτων. Γι' αυτό, αδερφοί, ο φόβος και ο τρόμος της σωτηρίας πρέπει να συνοδεύει τη ζωή μας, και πρέπει τα πάντα στη ζωή μας να γίνονται με γνώμονα, μήπως και χάσουμε τη σωτηρία, μήπως αυτό που κάνουμε οδηγεί έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών, μήπως οι επιλογές της ζωής μου με οδηγούν έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών, μήπως οι αποφάσεις που έχω πάρει για τη ζωή μου με οδηγούν έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Και στα πράγματα του Θεού, αδερφοί, δεν υπάρχει το «δεν πειράζει». Δεν υπάρχει το «ο Θεός δεν το βλέπει αυτό». Δεν υπάρχει το «ο Θεός το παραβλέπει». Όλα τα βλέπει ο Θεός. Και μας αφήνει ο Κύριος, προειδοποιεί, αλλά τα περιθώρια του Κυρίου, επέμβασης του Κυρίου στη ζωή μας εξαρτώνται από τη διάθεσή μας να τον αφήσουμε να παρεμβαίνει. Αν εμείς δεν αφήνουμε στον Κύριο περιθώρια, δεν μπορεί ο Κύριος να παρέμβει. Ο Νόε είναι ελεύθερος να οικοδομήσει όπως θέλει. Ο Κύριος έχει δώσει τα σχέδια. Ο Νόε μπορεί να φτιάξει την κυβωτό όπως θέλει. Αλλά ο φόβος τον οδηγεί να υπακούσει στη φωνή του Θεού. Εάν θέλεις ο Θεός να είναι μαζί σου στη ζωή σου, δεν έχεις τίποτα άλλο παρά να υπακούς τυφλά στις εντολές του. Και κάτι άλλο, αδερφοί, που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι ο Νόε δεν διαπραγματεύεται τα σχέδια με τον Θεό. Δεν λέει τη γνώμη του. Κύριε, να πω και εγώ μια γνώμη, πώς πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε το εσωτερικό, να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο. Δεν έχει γνώμη ο Νόε για την Κυβωτό. Δεν έχει άποψη ο Νόε για τα σχέδια. Όπως τα λαμβάνει, αρχίζει να οικοδομεί. Έχουμε άποψη για τη ζωή μας, αδελφοί? Έχουμε, ο καθένας έχει τα σχέδιά του, έχει τις επιθυμίες του, έχει τους στόχους του. Κύριος τι λέει? Δεν θέλω να έχεις άποψη για τη δική σου τη ζωή, γιατί εγώ οδηγώ το δικό σου το καράβι. Εγώ είμαι ο κυβερνήτης της ζωής σου. Και θυμάμαι, αδερφοί, πριν από λίγο καιρό, αρκετό καιρό μάλλον, ένας αδερφός είχε μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το βράδυ τον ξύπνησε ο Κύριος και σηκώθηκε ο αδερφός, πήγε στο σαλόνι του σπιτιού του και εκεί είδε τον Κύριο μπροστά του και του λέει ο Κύριος τι είναι αυτό και του δείχνει τον εαυτό του. Και κοιτάζει ο αδερφός και λέει, εγώ είμαι, Κύριε. Όχι, του λέει ο Κύριος, αυτό είναι το καράβι που κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Το ερώτημα είναι, ποιος κυβερνάει το καράβι αυτό? Το κυβερνάς εσύ? Το κυβερνάς εσύ και κατά καιρούς ζητάς τη συμβουλή μου? Το κυβερνάς εσύ και όταν βρίσκεις τα δύσκολα ζητάς τη βοήθειά μου? Ή το κυβερνάω εγώ? Πώς πάμε τη ζωή μας ενώπιον του Κύριου? Κάνουμε τις επιλογές μας και μόλις βρούμε τα δύσκολα, Κύριε βοήθησέ μας. Ή περπατάμε το δρόμο μας και λέμε, Κύριε τι να κάνω εδώ? Κύριος τι λέει? Μήπως θέλεις να το κυβερνήσω εγώ, να πάρω εγώ το τιμόνι, να μην με έχεις για τα δύσκολα, ούτε να με έχεις σαν σύμβουλο, να με έχεις κυβερνήτη τη ζωή σου, να σου δώσω τα σχέδια, να σου δίνω εντολές και εσύ απλά να εκτελείς? Το θέλεις? Και είναι δύσκολο αυτό, αδερφοί, Και μια φορά θυμάμαι προσευχόμουν και όπως προσευχόμουν λέω, Κύριε, θέλω στη ζωή μου να γίνει να κάνεις εσύ ό,τι θες. Και όταν κατάλαβα τι είπα, μ' άκουσε η καρδιά μου, Ωχ, λέω, σκληρό πράγμα ζητάω αυτή την ώρα. Δηλαδή, αν ο Κύριος θέλει κάτι που εγώ δεν θέλω, Μήπως και να το συζητάμε λιγάκι μαζί. Μήπως τα σχέδια που έχεις για μένα να τα δούμε λίγο μαζί. Να τα βάλουμε κάτω, να δούμε, να σου πω και εγώ τη γνώμη μου, αν συμφωνώ με αυτά. Έλεγε ο Κύριος στον Πέτρο ότι όταν γεράσεις θα εκτείνεις τα χέρια σου και άλλοι θα σε οδηγήσουν εκεί που δεν θέλεις. Πολύ ωραία Κύριε, αλλά με τον Ιωάννη, να δούμε και με τον Ιωάννη θα γίνει. Τι θα κάνεις με αυτόν Κύριε? Είναι το ανθρώπινο αυτό, ε. Και ο Κύριος αδερφή φανέρωσε με την απάντηση που έδωσε στον Πέτρο ότι απαιτεί την κυβέρνηση της ζωής μας. Εάν εγώ θέλω αυτός να μένει μέχρι να έρθω, εσένα τι σε νοιάζει? Εσύ ακολούθησέ με. Ζήσε σύμφωνα με τα δικά μου σχέδια. Τα σχέδια που σου έχω δώσει, πάρ' τα μπροστά σου και άρχισε να οικοδομείς τη ζωή σου. Και τα σχέδια τα έχουμε αδερφοί, είναι ο λόγος του Θεού. Να οικοδομήσουμε τη ζωή μας επάνω και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Όχι με τις δικές μας αντιλήψεις όσον αφορά το Λόγο του Θεού, αλλά επάνω στο Λόγο του Θεού. Αυτό το Λόγο τον οποίο μαθητεύουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αυτό το Λόγο τον οποίο ακούμε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να τον δεχτούμε αδιαμαρτύρητα, χωρίς γογγισμό, χωρίς αμφισβητήσεις, και να τον κάνουμε πράξη. Γιατί ο Κύριος είπε, τούτο κάμε και θέλεις ζήσει. Αμήν.